Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Azilanti zbog protesta meštana privremeno smešteni u hotel kod Obrenovca. Izbio požar u jednoj od baraka za smeštaj. Policija veruje da je izazvan namerno. Najvažnije je da lokalni izbori na Kosovu proteknu mirno, kaže Ivica Dačić. Premijer Letonije podneo ostavku zbog tragedije u supermarketu u Rigi. Parlament Italije oduzeo poslanički mandat bivšem premijeru Berlusconiju. Vreme danas oblačno ali suvo, temperatura do 4 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, o dešavanjima u Obrenovcu razgovaramo sa Jelenom Marić iz Komesarijata za izbeglice.
Država sinoć nije uspela da uvede azilante u posed, ali država ne odustaje. Ja govorim u ime Komesarijata za izbeglice i migracije. Bitno je da su ljudi smešteni u ovom trenutku. Bolje je da su i privremeno smešteni u hotelu Obrenovac nego da su u šumi u Bogovići.
Za Radio Slobodna Evropa govori Aida Ćorović, direktorka novopazarske nevladine organizacije Urban In, koje su upućene pretnje zbog izjave u vezi sa prisiljavanjem žena u Sandžaku da nose hidžab, odnosno marame.
Bezbednosna procena je takva da ja imam 24-satno obezbeđenje i ja sam jutros u policijskoj upravi u Novom Pazaru provela više od sat vremena, tako da je očigledno da ću u narednim danima imati stalnu pratnju koja me neće ostavljati ni minutu.
Sinan Alimanović, sarajevski kompozitor, klavijaturista i aranžer, uvršten je među pet najboljih svetskih džez kompozitora.
Meni je 59 godina, ja sam jako zainteresiran da i dalje napredujem, ja i dalje radim na sebi. Ako ste ušli u nešto, onda idete do kraja, jer ja sam najsretniji kad sam siran, znate.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Azilanti, čiji su premeštaj iz Bogovađe u barake u Obrenovcu, protestima sprečili stanovnici okolnih sela, tokom noći su privremeno smešteni u hotel Obrenovac. To je izjavio državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Vladimir Božović, dodavši da je to bilo jedino moguće rešenje da se azilanti, koji su ceo dan proveli u autobusu, zbrinu i sklone s hladnoće. Božović je rekao i da je noćas izbio požar u jednoj od baraka u koje je trebalo da budu smešteni azilanti i da postoji indicije da je izazvan namerno. Ovoj temi vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je najvažnije da lokalni izbori na Kosovu proteknu u miru. On je za RTS dodao da bi u suprotnom štetu trpeli i Srbi na Kosovu i sama Srbija.
Najvažnije je da se izbori održe u miru, da mi smatramo da bi bilo dobro da pobede oni čije su stavovi na, da tako kažem, na liniji stavova vlade Republike Srbije, upravo zbog toga da ne bismo imali razne smetnje na vezama i u planiranju naše dalje državne politike.
Ambasador Velike Britanije na Kosovu, Jan Cliff, izjavio je da su kosovski lokalni izbori važni za budućnost Srba na Kosovu zbog formiranja zajednice srpskih opština. Izbori su demokratska šansa da ljudi biraju svoje gradonačelnike. To je važno za budućnost zajednice i naravno, ovi gradonačelnici bit će predstavnici srpske zajednice, rekao je Cliff.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Letonije Valdis Dombrovskis preuzeo je odgovornost i podneo ostavku zbog tragedije u kojoj su usled rušenja krova supermarketa u Rigi poginule 54 osobe. Saopštavam ostavku na mestu premijera, preuzimajući političku odgovornost za tragediju, rekao je premijer. S druge strane, gradonačelnik Rige Nil Ušakov izjavio je da nema nameru da podnese ostavku. Najmanje troje ljudi poginulo je kada se na stadionu u Sao Paulo srušio kran tokom izvođenja građevinskih radova. Stadion je trebalo da bude završen za mesec dana i na njemu će biti otvoreno svetsko prvenstvo u Brazilu naredne godine. Jedan od poginulih je upravljao kranom, drugi je postavljao sedišta na tribinama, dok identitet treće osobe još nije poznat. Italijanski parlament oduzeo je poslanički mandat bivšem premijeru Silviju Berlusconiju zbog osude za utaju poreza. Time se onemogućuje da Berlusconi u narednih 6 godina bude ponovo izabran u parlament. Berlusconi, s druge strane, tvrdi da je nedužan i da je žrtva levičarski orijentisanih sudija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se u okolinu Obrenovca gdje je do kasno sinoć trajala drama oko smeštaja azilanata u barakama u okolnim selima. Zbrinjavanje ljudi koji su prethodne hladne dane provodili u šumi u blizini prepunog centra za azilante u Bogovađi od ranih jutarnjih do kasnih večernjih sati sprečavali su meštani sela Ušće i Skela koji su put držali u blokadi. Kasno sinoć azilanti su privremeno smešteni u hotel Obrenovac. Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vladimir Božović rekao je da je to bilo jedino moguće rešenje da se ljudi koji su čitav dan proveli u autobusu zbrinu i sklone sladnoće. Božović je također potvrdio i da je noćas počela da gori jedna od baraka predviđenih za smeštaj azilanata, rekavši da postoje indicije da je taj požar izazvan namerno. Jelena Marić iz Komesarijata za izbeglice kaže da je u ovom trenutku najvažnije da su azilanti sklonjeni sladnoće.
Država sinoć nije uspela da uvede azilante u posjed, ali država ne odustaje. Ja govorim u ime Komesarijata za izbjeglice i migracije, svi ste svjedoci da je komesar noć od sitnih sati bio tamo zajedno sa azilantima i da nije ostavio svoje korisnike u nevolji. Bitno je da su ljudi smešteni u ovom trenutku. Bolje je da su i privremeno smešteni u hotelu Obrenovac nego da su u šumi u Bogovići. To je najbitnije. Oni će ući u barake u Obrenovcu, kako je bilo i planirano, ja verujem da će malo koordinisanije akcije državnih organa nastupiti u predstojećem periodu. Svi se slažemo da je ona sinoć izostala.
A sinoćnjem privremenom epilogu prethodio je veoma napet dan gdje su podeljeni policijskim patrolama, jedni naspram drugih u Vejavici stajali meštani Ušća i azilanti koji su čekali da budu smešteni u radničke barake nekadašnjeg preduzeća PIM u tom selu.
Što ste se okupili?
Smatramo da su opasni po našu okolinu. Govoreno je objavljivano da je bilo i krađa velikih i silovanja, kod nas ima dosta mlade djece koje idu u školu. Ulice su neosvetljene, nebezbedno je 100%.
A nećemo im dozvolimo uopšte ovdje njima. Nije mjesto stanje.
A što?
Prvo nije zbog termoelektrane.
A šta mogu da urade elektrane?
Šta mogu da urade? Pa ne, pa može tešni vodonik to da zapali, pa 100 km u krug ne bi ništa bilo. To bi se odatlo vozilo. A otko znao šta je njihovo mišljenje? Šta oni misle i koje njih posle i po kojem zadatku oni idu?
A je vam žao što je ovako hladno? Oni moraju negdje da budu, a nemaju gde.
Zašto nisu mislili pre o njima? Vlada Srbija, gdje da ih smeste? Nego čekali su sneg i sada ih smeste.
Pa to vi iz Beograda puštate vaše, a mi ovdje na selo odgurate na selo. Primite i u Beograd tamo, pa ih smestite, brate, nemoj gurati ovdje.
Vodi ga u tvoje kući, katoliko štiti.
Oni će da idu svu tu, mi odemo na njime, tu slobodne kuće, sve živo.
Čuli ste meštane Ušća, Jelena Marić iz Komesarijata kaže da može da razume da se ljudi plaše, ali da to nikako nije opravdanje, kao i da se u ovom slučaju strahom manipuliše.
Opravdano je možda i plašiti se, ali kršiti tuđa ljudska prava, ne biti čovjek i ne dati priliku da se objasni, to je već odraz nekih drugih stvari. Mi smo apsolutno uvereni, tu više nema nikakve dvojbe da je narod u Obrenovcu, kao što je bio nekad i narod u Banji Koviljači, apsolutno instrumentalizovan zarad jeftinih političkih poena. Tamo prilog govore i izjave predsjednika opštine Obrenovac.
Sinoć je izbio požar u jednoj od baraka. Policija kaže da ima indicija da je podmetnut. Šta se zapravo sinoć dogodilo?
Ja ne mogu tačno da vam kažem šta se dogodilo, budući da to treba da saopšte nadležni državni organi, ali mogu da vam kažem da su i da je jedna grupa demonstranata podmetnula požar u barake Ivan Milutinović kako bi jeli onemogućila ovaj smeštaj tražilaca azila. Ja mislim da je to najveći nivo hipokrizije koji je ikada dostignut u celoj ovoj krizi sa tražiocima azila. Ovo je stvarno sramotno. Velika bruka Srbije. Srbija je pala na jednom velikom ispitu iz oblasti poštovanja ljudskih prava. Ali ja se nadam da još nije sve tako crno, da taj narod u Obrenovcu će imati malo sluha, da će dozvoliti da mu se neke stvari objasne.
Rekla nam je Jelena Marić iz Komesarijata za izbjeglice, a promrzli azilanti koji su protekle nedelje i prve snežne dane zbog manjka mesta u centru za azil u Bogovađi proveli pod vedrim nebom u tamošnjim šumama, odluku o smeštaju juče su čekali u snegu do članaka, u oskudnoj garderobi i iscepanoj obući.
Ne znam zašto nam ovi ljudi ne daju da se smestimo, zašto ne vole imigrante. Tužan sam zbog svega ovoga i mnogo umoran. 5 dana sam u Srbiji, vidite da nam nije lako. Smrzavamo se i voleo bih da dobijemo bilo kakav smeštaj i budemo slobodni. Svuda ima dobrih i loših ljudi, ali ne treba nas unapred optuživati. Kada sam došao u Srbiju, danima sam spavao u šumi, smrzavam se i treba mi kakvo takvo sklonište od zime. Moja poruka ovim ljudima je da imaju srca jer mi nismo kriminalci.
No.
Ne plašim se. Zašto bih se plašio? Želimo samo da se naspavamo, to je sve. Nije me briga gde, u barakama, ovde na njivi, u snegu ili u šumi. Toliko sam umoran i promrzao, a ovim ljudima bih poručio. Ja sam samo ljudsko biće, kao i vi.
Tako je bilo u Obrenovcu, a juče smo obišli i Bogovađu i centra za azilante u tom mestu. U šumi, u neposrednoj blizini centra za azilante u Bogovađi, pronalazimo improvizovani kamp. Na snegu, između drveća, postavljeno je nekoliko šatora. Šatori su urušeni pod težinom snega koji pada već gotovo 24 sata. Okolo je, pod vedrim nebom, na snegu položeno nešto ćebadi i odeće. U kampu zatičemo Musu iz Sirije i Halida iz Palestine.
20 days.
Tu smo već 20 dana.
And now snow felt.
Noćas je pao i sneg.
Yes, yes, very cold.
Very, very cold.
Da, i veoma je hladno.
No food, no nothing, my friend.
Nemamo hrane, nemamo baš ništa, moj prijatelju.
Just this.
Sve što imate je ovo što ovde vidimo.
Sleep jungle, no douche.
Spavamo u ovoj šumi, u ovoj džungli. Nemamo tuš, nemamo dušek, baš ništa nemamo.
Yes, it's a big problem.
Veliki je problem, znaš, spavati u džungli, strašno je hladno.
How many people are here?
How many...
Koliko je još ljudi u ovom kampu sa vama?
20. Here on this place, 20.
20. Vidiš ovaj šator. Ovde spava troje ljudi.
You're very young, your family.
Ti si veoma mlad. Gde je tvoja porodica? U Siriji ili ovde s tobom?
Or is with you?
In Syria, my family.
U Siriji je moja familija. Ja zapravo i nemam porodicu. Imam mlađu sestru, ona je u Siriji sa bakom. Moj mama i tata su mrtvi.
Mama and papa is dead.
Malo dalje od Muse i Halida, u napuštenim kolima spava Nusi. Došao je, kaže, iz Eritreje.
Outside the camp in jungle.
Spavam van kampa u šumi, to je oko 500 metara od centra. Prošle noći pao je sneg i ne znam kako da ti opišem koliko je teško. Veoma, veoma, veoma je teško.
Ali ti nisi dovoljno toplo obučen za spavanje napolju.
Ja, već se...
Tako je, neki ljudi su mi dali ćebe. Nas dvoje se pokrivamo tim ćebetom.
Koliko dugo si ovde?
Here in Bogovađa.
For tomorrow, one week.
Sutra će biti nedelju dana.
Naši sagovornici su među onima koji nisu imali sreće da budu zbrinuti u samom centru za azilante, čiji je kapacitet oko 150 mesta. Do protekle noći u okolnim šumama bilo je oko 250 onih koji su pobegli iz svojih, uglavnom ratom zahvaćenih zemalja. U toku je, međutim, akcija Komesarijata za izbeglice, koji pokušava da im nađe smeštaj. Upravnik centra za azil, Stojan Sjekloća, kaže da je najveći deo njih sada zbrinut.
Akcije zbrinjavanja 250 azilanata iz krajnje nehumanih uslova, šatoli. Mi smo praktično 200 ljudi zbrinuli. Ukoliko bude ostalo, a moguće, nismo stigli do svih tih lokacija i destinacija, mi ćemo, naravno, u današnjem danu i danima koji su pred nama i ih adekvatno zbrinuti.
Lokalno stanovništvo podeljeno je prema ljudima koje je sudbina privremeno dovela u Bogovađu. Dok jedni kažu da sa njima nemaju problema, drugi se protive njihovom boravku u tom mestu. Na obližnjoj prodavnici nalazimo i plakat kojim se poziva na protest zbog azilanata 1. decembra.
Recite mi vi kako bi funkcionisali, nas ovde ima oko 450 stanovnika, a njih 350.
No, nemamo nekih problema, nekih i to, znamo. Oni se pojavljuju tu što...
Dođite vi pa živite vi s njima mjesec dana. Oni dobacuju, presreću, možda će presretno dete.
Da li bilo nekih takvih slučajeva ili nije?
Pa nismo čuli, ali...
Ja nemam problema sa njim. Dođu, prođu.
U samom centru za azilante uslovi života nešto su bolji. Ipak život tih ljudi ilustruje činjenica da se po našem dolasku okupio veliki broj njih koji su nas pitali da li možda imamo da im damo kapu ili cipele. Mnogi su u mokroj obući, neki čak i bosih nogu u papučama. Svi oni u Srbiju su došli da, kako kaže jedan mladić iz Afganistana, koji je tokom šestomesečnog boravka pomalo naučio srpski, potraže sreću.
Kaže, hoću da živim kao čoveč. Šta treba u život tako? U moj država nimao rad, ne može da živimo. Ne treba nego para, ne treba nego pasoš, samo treba da živi normalno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Azilanti zbog protesta meštana privremeno smešteni u hotel kod Obrenovca izbio požar u jednoj od baraka za smeštaj. Policija veruje da je namerno izazvan. Najvažnije je da lokalni izbori na Kosovu proteknu mirno, kaže Ivica Dačić. Premijer Letonije podneo ostavku zbog tragedije u supermarketu u Rigi. Parlament Italije oduzeo poslanički mandat bivšem premijeru Berlusconiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Aidi Ćorović, direktorki novopazarske nevladine organizacije Urban In, dodeljeno je policijsko obezbeđenje zbog pretnji koje su ju upućivane putem telefona i društvenih mreža. Razlog su njene izjave u vezi s prisiljavanjem žena u Sandžaku da nose hidžab, odnosno marame, koja se uz to zloupotrebljava u političke svrhe. Iako je svojevremeno dobila uglednu nagradu osvajanje slobode ili možda baš zbog angažmana u oblasti ljudskih prava i sloboda, Aidi Ćorović godinama stižu različite pretnje. S njom je razgovarala Branka Mihajlović.
Kad sam vas zvala, vi ste bili u policiji. Da li je razlog pretnje koje su vam upućivane ovih dana?
Jeste, razlog je direktno taj, prosto je bezbednosna procena takva da ja imam da je četvorosatno obezbeđenje i ja sam dana jutros u policijskoj upravi u Novom Pazaru provela više od sat vremena, prosto dogovori, instrukcije i tako dalje. Ovih sam dana i u Beogradu takođe imala nekoliko dana obezbeđenje, tako da je očigledno da ću u narednim danima imati stalnu pratnju koja me neće ostavljati ni minuta.
Povod za pretnje je vaš stav o političkim zloupotrebama propagiranja nošenja marama u Sandžaku. To nije prvi put da vam prete zbog tih kritika koje vi upućujete, pre svega mufti Zukorliću.
Ovoga puta je najdirektniji povod bilo moje gostovanje u emisiji Kaži prst od pre nekoliko dana, gdje sam ja govorila o manipulacijama političkim, da sam protiv toga da se te stvari koje se tiču vrlo intimnog dešavanja i proživljavanja muslimanki, da se time manipuliše, da se od toga prave televizijski šou i to stvarno smatram da nije imanentno islamu, ali također sam govorila i o nasilju nad ženama vezano za predstavu 7 u kojoj čitam životnu priču jedne Pakistanke koja je doživjela kolektivno silovanje i po zakonima i tradiciji i običaju te zemlje ona je trebao da izvrši samoubistvo, ali ona je prevazišla to i postala je neko ko obrazuje žene. Na Sandžak presu koji je pod kontrolom Muamera Zukorlića su opet krenule pretnje, krenule su uvrede, ali ono što je, da kažemo, dramatično, nekoliko naime mladih ljudi odavde je otišlo za Siriju i među njima prednjači izvesni Mirza Ganić, samozvani mudžahedin koji je očigledno, koji ima 19 godina, za koga imamo informacije da je otišao da pljačka, ubija i on poziva na linč, poziva na moje ubistvo. Naravno, ja sam tome morala da obavestim i švedsku ambasadu, s obzirom da su oni pokrovitelji predstave 7.
Predstava 7 se prikazuje i u Novom Pazaru.
Predstava 7 će se sutra večer čitati u Novom Pazaru. Ja se nadam da će biti, da će sala biti puna i da će sigurno ta svedočenja 7 žena koje mi čitamo izazvati, da kažemo, neke burne emocije. Posle toga ćemo imati i razgovor na temu fizičkog zlostavljanja žena i sa nama će na tribini biti jedan ginekolog koji će posvedočiti o tome da je učestalije genitalno sakaćenje, jer su, kažem, razno razni ovde kvazi muslimani, nazovi muslimani, sebi dali za pravo da vrše čak i takvu torturu nad ženama.
Da li vas, Aida, neko uzima u zaštitu? Da li interesuje država? Da li očekujete, i s obzirom na to da država zaista najčešće ćuti kada su ugroženi pojedinci?
Ne očekujem ozbiljnu podršku od strane države i to ne kažem samo u mom slučaju. Država tu uvek zataji. Mi smo jedno duboko nasilno društvo. Ako mislimo da budemo normalna, bezbedna država, ona mora da počne se obračunava sa nasilnicima na svakoj strani. To je prosto imperativ.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Prelazimo na dešavanja u svetu. I sirijska vlada i vodeća opoziciona koalicija potvrdili su učešće na mirovnim razgovorima pod okriljem Ujedinjenih nacija u Ženevi, koji su najavljeni za 22. januar. Ipak, dve strane nastavile su da ističu različite oštre stavove o cilju tih pregovora. Premijer Vail al-Haki rekao je da vladina delegacija ne ide u Ženevu da preda vlast, što je inače ključni zahtjev opozicije od početka 2,5 godine dugog konflikta, već samo da diskutuje o političkim rješenjima. Ponavljam da u Ženevu ne idemo kako bismo predali vlast, već da sa ostalima učestvujemo u procesu donošenja odluka. Ali, kao što znate, kada se u svetu formiraju vlade, to se radi na osnovu blokova u parlamentu. Mi ćemo sa ostalima u parlamentu učestvovati u formiranju vlade nacionalnog jedinstva. Rekao je premijer Sirije Vail al-Haki, a Ahmad Džarba, vođa opozicione sirijske nacionalne koalicije, kaže da sastanak u Ženevi vidi kao put ka formiranju demokratske vlade bez predsjednika Bašara el-Asada. Ženeva 2 je prelazni organ koji vodi ka demokratskoj tranziciji u Siriji. Tako mi razumemo Ženevu 2 i da predsjednik Asad neće imati nikakvu budućnost u Siriji ili bilo kakvu ulogu u privremenoj vladi i periodu tranzicije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gdje su dvojica mladih Beograđana, Marko Pajić i Matija Rodić, odlučili da bar malo promene okruženje u kom žive, pomažući ljudima kojima je pomoć najpotrebnija. Kupili su hranu i piće i na početku hladnih zimskih dana krenuli ulicama prestonice. Podelili su to svojim sugrađanima bez doma, a svoju akciju snimili su kamerom, video postavili na YouTube, pozivajući tako građane da im se pridruže. Matija Rodić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da su samo željeli da se dobar glas pročuje i da drugi ljudi dobre volje urade isto što i oni. S njim je razgovarala Iva Martinović.
Hi guys, I'm Marko and this is Matija.
And we're from Belgrade, Serbia.
During these cold days, we just want to bring a little joy and warm to others.
Kako ste došli na ideju za ovu zaista jedinstvenu akciju?
Ideja nije ništa novo. To se već radi u Americi, neka vrsta tih humanitarnih akcija. I to je jako, da kažem, popularno. Niko do duše nije u Srbiji radio akcije tog tipa. Inicijator je bio onaj čovjek na Terazijama, Beograđani sigurno znaju, koji svira u podzemnom pralazu. I mi smo tako vidjeli njega kako svira, uzno harmoniku, par puta smo ostali, popričali sa njim, on je bio jako nasmejan, veseo. Jednom smo kupili čaj, pa smo sedeli sa njim u turskom sedu u tom podzemnom prolazu, čuli njegovu jako interesantnu životnu priču, vidjeli da je optimističan i da dobro reaguje na druge osmehe. I onda smo tako počeli da kupujemo hranu kad odvijemo nekog beskućnika da sedi na ulici, hranu ili piće. I došli smo na ideju, pa zašto ne bi snimili video kako bi postakli ostale da rade isto to.
Kakve su bile reakcije ljudi kada ste im prilazili sa obrocima?
Gotovo sve su bile pozitivne, ljudi su bili zahvalni, hteli su da pričaju sa nama, nisu se plašili kamera kada smo snimali, stvarno je bilo sve najpozitivnije.
Jesu li bili iznenađeni? Da li im se nekada dogodilo tako nešto?
Uglavnom mlađi nisu bili iznenađeni, ali ovi stariji ljudi, kojima verovatno slabije ljudi pomažu generalno, su bili vrlo iznenađeni i jako raspoloženi kada su dobijali hranu od nas.
Ovo je zaista emotivan snimak, postavili ste na YouTube uz poziv građanima da vam se pridruže. Kakve su reakcije sugrađana koji su gledali taj snimak?
Uglavnom su pozitivne reakcije. Na Facebooku, na Twitteru, na YouTubeu imamo gomilu poruka od ljudi koji žele da nam se pridruže, koji su rekli molim vas zovite nas za sledeću akciju, svaka čast, samo tako nastavite, sve je to super. Neki misle da to radimo iz ličnih interesa i malo žive u strahu zato što se nekada takve situacije zloupotrebljavaju, što naravno u ovom slučaju nije tako, i planiramo da nastavimo sa sličnim akcijama gde ćemo pozvati možda više ljudi, gde ćemo sada pogotovo tokom ovih hladnih dana deliti odeću, obuću i šta ja znam, naravno još hrane i ostalo.
Join us. Do something nice for someone. Record your own video, then upload it as a response to this one. And inspire people.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sinan Alimanović, sarajevski kompozitor, klavijaturista i aranžer, inače profesor na Muzičkoj akademiji, uvršten je među pet najboljih svetskih džez kompozitora. To se dogodilo na prvom online internacionalnom džez takmičenju Made in New York Jazz Competition. Alimanović je priznanje dobio za kompoziciju Leila, koja je nastala ratne 92. S njim je razgovarao Budo Vukobrat.
Ovo priznanje došlo je za kompoziciju Leila, koja je inače, pa rekao bi, zanemarena, može biti čak gurnuta u stranu na domaćoj sceni. Da li u pitanju nedostatak kompetencije ili možda nešto još gore?
Pa ja mislim da ste vi u pravu da je nedostatak kompetencije. Dakle, što se tiče kulture, ljudi neke stvari ne razumiju.
Znam da u vašim krugovima, kao ostalom u svim esnafima, ima dosta sujete, zavisti, podmetanja, ali mi se ipak čini kako je u pitanju jedan ozbiljni nedostatak sistema vrijednosti, većeg broja istinskih autoriteta koji bi zaustavili ove naplavine ljudi koji se ničim izazvani bave ozbiljnim poslom proizvođenja muzike.
Mi smo nekada živjeli u jednom sistemu koji je bio onaj, na neki način, može se reći, regularan sistem, gdje su postojale neke stvari. Evo, recimo, konkretno imali smo ZAMP, zaštitu autorskih prava, imali smo SOKOJ, Savez kompozitora Jugoslavije. Postojale su neke stvari na akademskom nivou mnogo onako zdravije. Međutim, rat je učinio, to je valjda u svim takvim zemljama, znate, da je sistem vrednosti dosta pao na svim nivoima. Međutim, nema nikakvog sistema, to vi ste totalno u pravu. Tako da svako od nas individualno, pojedinačno, sam sebi na neki način gura u tom nekom znanju, jer meni je 59 godina, ja sam jako zainteresiran da i dalje napredujem, ja i dalje radim na sebi. Ako ste ušli u nešto, onda idete do kraja, jer ja sam najsretniji kad sam siram, znate, i tako dalje.
Mi nemamo ni obrazovane, rekao bi, ni dobronamjerne menadžere, nemamo nikakvu kritiku, pa se muzikom bavi ko stigne, uglavnom ne birajući ni for meni žanrove, a o estetici da i ne govorim, jel?
Pa to je u okruženju ista situacija, a što se nas tiče, vi znate da je muzej zatvoren. To je pokazatelja gdje smo i šta radimo. To država ne stoji za toga, kanto niko ne stoji, to ne možete vjerovati, znate. Tako da mi, mali pojedinci, ne možemo ništa, ne možemo uticati na te stvari. Sve se radi kod nas na neki način ad hoc, a preovladao je taj takozvani i intelektualnim krugovima novokomponirani duh.
Da.
Ja bih to tako nazvao.
Imate li vi na akademiji perspektivni mladi ljudi koji bi se danas sutra mogli uhvatiti u koštac sa svim ovim problemima?
Pa ja imam izvanredne, stvarno moram reći, izvanredne studente, mada su oni nešto nekim drugim se stvarima bavili, klasičnom muzikom i tako dalje. Prvi put su uplovili džez, to njih interesira i tako dalje. To je vrlo teško ući u ovaj svijet džeza, znate. S tim što ti moji studenti, ja pokušavam s njima da skratim put, nemam dovoljno časova, znate. Najbolje bi bilo, recimo, da se na srednjoj muzičkoj školi otvori koji je odsjek džeza, pa da kad dođu na akademiju da napravimo i big band i svašta nešta, da to ono bude kako bi trebalo da bude. Međutim, pa dobro, to je i bolonski proces na kraju krajeva. Ja sam u jednoj situaciji gdje pokušam skraćenim putem pokažem neke stvari i oni to prihvataju izvanredno. E, to sad ne mora da znači da će se oni opredeliti za džez, znate. Ove godine, negdje u septembru, trojica mojih studenata su pisali prestižne džez akademije u Europi, znate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Ovom pričom stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko pozicijamo na najvažnije vesti. Azilanti zbog protesta meštana privremeno smešteni u hotel kod Obrenovca. Izbio požar u jednoj od baraka za smeštaj, policija veruje da je namjerno izazvan. Najvažnije je da lokalni izbori na Kosovu proteknu mirno, kaže premijer Ivica Dačić. Premijer Letonije podneo ostavku zbog tragedije u supermarketu u Rigi. A naša narodna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjan Zorić. Prijatno.